Posledně jsme spolu, milí posluchači, načali jeden dosti dlouhý žalm. Je to poslední žalm ze třetího oddílu knihy žalmů. To, co nám z dosavadního čtení vyniklo, jak doufám, byla Hospodinova unikátní nepřemožitelná věrnost. Spravedlnost a právo jsou pilíře tvého trůnu. Před tebou jde milosrdenství a věrnost. Blaze lidu, který zná vítězný hlahol, který chodí ve světle tvé tváře, Hospodine. Budou jásat každý den v tvém jménu. Pozvedá je tvoje spravedlnost. 89. žalm, připomněl jsem vám úsek od 15. po 17. verš. Následující text žalmu však se vrací k postavě Davida, kterou jsme tu viděli už několikrát v takových náznacích. Dokonce jsme si minule připomínali Davidovu modlitbu, v níž s chvalami zhrnoval všechno, co mu Hospodin zaslíbil. 2. Samuelova 7. kapitola. Poslední verš, který jsme si z tohoto žalmu minule četli, byl verš 19. a proto dnes večer jako pokračování čteme dále úsek od verše 20. Ve vidění promluvil si jednou ke svým věrným. Řekl jsi, poskytl jsem bohatýrskou pomoc. Povýšil jsem vybraného z lidu. Nalezl jsem Davida, svého služebníka, pomazal jsem ho svým olejem svatým. Pevně bude moje ruka při něm. Udatným ho učiní moje paže. Nepřítel ho nepřekvapí a bídák ho nepokoří. Před ním potřu jeho protivníky, porazím ty, kdo ho nenávidí. Bude s ním mé milosrdenství a věrnost. Jeho roh se pozvedne v mém jménu. Tolik úsek až po 25. verš. Doktor McGee pokládá za důležité nám připomenout, že ten zmíněný roh, který se pozvedne, je symbolem síly. A pak přicházejí další věci, jež nám zvláštním způsobem odkrývají boží plány a boží způsob myšlení. Na zvláštním příkladu Davida. 27. a 28. verš. On mě bude vzývat. Ty jsi můj otec. Můj Bůh. Moje spásná skála. A já ho učiním prvorozeným, nejvyšším nad králi země. Hospodinova smlouva s Davidem zaručovala, že z jeho rodu povstane Mesiáš. Hovoří se tu tedy o Pánu Ježíši Kristu. O něm jsou v písmu zachyceny ty zprávy, které často začínají předponou nej. Ale mějme prosím na paměti, že to není vždy pozitivní nej. Za jeho pozemského života se často kolem něho a v závěru také s ním dály věci nej, které byly hrozivé. To pro každého z nás, abychom na tom jeho pozitivním nej mohli potom mít aktivní účast. Já ho učiním prvorozeným, nejvyšším nad králi země. Jestliže byl Pán Ježíš Kristus učiněn nejvyšším nad králi země, pak je to Pán pánů a Král králů. Je tu ten krásný výhled Hospodinův, ale i Davidův na budoucí věci, které měl Pán Bůh v plánu. 29. a 30. verš. Svoje milosrdenství mu zachovám věčně. Věrně dodržím svou smlouvu. Jeho potomstvu dám trvat na věky, jeho trůnu po všechny dny nebes. McGee nás ubezpečuje, že tu je řeč o Pánu Ježíši. Teprve kousek dál je řeč o těch ostatních, kdo také vyšli z Davidova rodu. Hospodin už za Davidova života předem věděl, jak se lidé zachovají. Věděl, jak se zachovají také Davidovi potomci či následníci jeho trůnu. Nebylo to nic slavného. Jak víme z našeho nedávného studia první knihy královské, modlářství prosakovalo do izraelského i judského království všemi možnými kanály. A vzpomínáte si, kdo s tím začal? Divte se, ale byl to král Šalomoun, který si vzal mnoho žen cizinek z pohanských modlářských národů. Ty ženy, které si proti Hospodinovu varování v zákoně Šalomoun vzal za manželky, ty jej svedli z cesty za Hospodinem. Náš žalm popisuje kromě zasněné nádhery pohledu na věrného Davida a na Mesiáše, taky reálný pohled na lidi, kteří v té Davidově rodové linii budou. A spolu s nimi, s těmi zlými lidmi, se do hříchu zapojí i celý Izrael. Co s nimi udělá Hospodin? 31. verš. Opustí-li jeho synové můj zákon, nebudou-li žít podle mých řádů, budou-li má nařízení znesvěcovat, nebudou-li dbát mých přikázání, strestám jejich nevěrnosti a ranami jejich nepravosti. Máme tomu rozumět tak, že Hospodin je navždy zavrhne, že je odmítne, že je pro jejich modlářství oprávněně jako celý národ zahladí podobně, jak to udělal s některými jinými národy? Obávám se, že kdybychom my, někdo z nás, měli tu moc, že bychom už zahladili mnoho zlých lidí, kteří jsou kolem nás. Tak to aspoň občas od lidí slýchám, že by se mělo s těmi zlými lidmi něco udělat. A zvlášť teď, když kriminalita roste. Jistě, odpovídající trest za zločin je vždycky na místě, ale nejednou je možné slyšet takové výroky, že by ti zlí lidé měli být zcela odstraněni, tedy postiženi trestem smrti. Nechci teď vést polemiku na téma trestu smrti nebo jeho morálnosti a podobné věci. Jen jednu otázku položím. Vyřešilo by se tím něco? Přestalo by tak existovat zlo na zemi? Nebo aspoň v našem státě? Ubezpečuji vás, že nikoli. Zlo není jen v těch lidech, kteří je viditelně konají. Zlo není jen v těch, kteří se dostávají do rozporu s našimi lidskými zákony, ale zlo je v hojné míře uloženo i v srdcích docela slušných lidí. A co víc, zlo jako takové je ukryto taky v našich srdcích. Rozdíl proti těm zločincům je snad jen v tom, že to zlo nedostává tak moc volný průchod. Pán Bůh dobře ví, jací jsme, ale touží potom, abychom takoví nebyli. Pán Bůh touží potom, aby mohla být očištěna naše minulost a abychom se pak dobrovolně vydali na cestu následování toho nejpozitivnějšího příkladu, jímž je Pán Ježíš Kristus. A právě pro tu touhu po nápravě také zde v tomto žalmu Pán Bůh o svém lidu říká: ale svoje milosrdenství mu neodejmu, nezradím svou věrnost, neznesvětím svou smlouvu, nezměním, co splynulo mi srtů. 34. a 35. verš. A tak v celém písmu vidíme, že Pán Bůh nemá v úmyslu zlikvidovat zlé lidi, ale především chce zlikvidovat zlo v lidech. Chce zbavit moci ten hřích, který je v lidech. Chce zbavit moci hřích, který je v každém z nás, dokud Pánu Ježíši nedovolíme, aby do našeho života vstoupil a ujal se v něm absolutní vlády. Dovolíme mu, aby vstoupil. Pochopíme jeho milosrdenství a věrnost jako jedinečnou příležitost k novému životu. Žalm 89., jímž se právě zabýváme, však zcela konkrétně pojednává o té Hospodinově smlouvě s Davidem, kterou jsme si posledně citovali přímo ze záznamu knihy Samuelovi. Všimněte si, jaká to byla pro Hospodina práce, abych tak řekl. Jaké břemeno pro celá následující staletí si Hospodin vzal, když s Davidem tuto smlouvu uzavřel. Kdo z nás by takovou smlouvu dodržel, kdybychom tou smlouvou byli zavázáni na Hospodinově straně? Kdo by měl tu trpělivost, to dlouhé čekání? Jednou jsem přísahal na svou svatost, což pak bych lhal Davidovi, jeho potomstvo potrvá na věky, i jeho trůn přede mnou bude jako slunce. pevně bude stát na věky jako měsíc, věrný svědek nad oblaky. 36. až 38. verš. Doktor McGee vysvětluje, že Hospodin toto své slovo dodržel přes všechna hrozná odpadnutí Izraele. Přes to všechno zlo, které páchali, do něhož se vědomě zaplétali především ve formě různých variant modlářství, jímž se Hospodinu posmívali, jímž jej uráželi. Ale Hospodinovo slovo platí. Potomek Davidův se narodil a potomek Davidův se stal židovským králem. I když si ho sami Židé představovali docela jinak. Jistě víte, o jakém potomku mluvím. Oni si podle starozákonních příběhů, které znali, přáli prostřednictvím Mesiáše prožít vysvobození tělesné. Jako celý národ chtěli být vysvobozeni z područí Říma, který je vykořisťoval. Chtěli se vrátit k někdejšímu bohatství a národní prosperitě. A namísto jejich představ král, který z Davidova rodu přišel, je chudý, do politiky vůbec nezasahuje a namísto toho velmi jednoznačně, a proto nepříjemně, vede svůj národ k tomu, aby činili pokání, aby změnili svůj přístup k Hospodinu a aby změnili vůbec svůj život, přestože oni sami si připadali tak dobří, tak nábožní. Potomek Davidův, který přesně odpovídal všem prorockým předpovědím, se svému národu stal trnem v oku. Pokládali ho za nepřijatelnou výčitku, která se dotýkala jak jejich morálního života, tak především jejich vztahu k Hospodinu, k Bohu. Namísto představ Židů o Mesiáši a králi jako vysvoboditeli z pozemského područí Říma, přišel tento boží Mesiáš jako vysvoboditel z područí vládce tmy, jako ten, kdo uvolňuje pouta hříchu, jako ten, kdo dává životu nový smysl, nový cíl a směr. Pokud Ježíš Kristus konal zjevné zázračné skutky, sám je prohlásil pouze za průkazné znaky svého božství, nikoli za své poslání. Byly to tedy jen průkazné znaky, že v skutku on opravdu je Mesiáš, že opravdu je Božím synem. Je však klamné očekávat od Božího Mesiáše i v dnešní době především něco tělesného. Jsem si jist, že ani dnes Pán Ježíš Kristus není zbaven své moci, má stejnou moc, jako měl kdykoliv předtím, ale je mylné očekávat od spojení s Pánem nějaká vysvobození z nepříjemných okolností, je blud prohlašovat, že on každému, kdo je mu věrný, přinese docela pozemský tělesný prospěch, úspěšnost, zdraví a nevím, co ještě někteří slibují. Tak podobně si to představovali i Židé ve dnech Pána Ježíše, že tohle jim Mesiáš přinese, jak hluboce se mýlili. A uniklo jim to nejdůležitější, co Pán Ježíš ve skutečnosti přinesl, a to je spása duše pro věčnost. To je očištění hříchu a osvobození od moci toho hříchu. To je ještě mnoho dalších nádherných duchovních skutečností, které jsou nám v díle Pána Ježíše Krista dány, abychom je prostinkou vírou od něho samého přijali. Už jsme si řekli, že Izrael opustil smlouvu s Hospodinem. A to se nestalo v jedné generaci, třeba za krále Šalomouna, který kardinálně zklamal. Nýbrž kromě několika světlých výjimek se to stávalo skoro trvale po celá staletí. Hospodinova odpověď na tento setrvalý postoj lidu zní v našem žalmu velmi tvrdě. V ekumenickém překladu dokonce najdeme slovo zrušil si smlouvu se svým služebníkem. Ale kralický překlad to podává jako zavrhl. Doktor Zeman píše povrhl si smlouvou svého služebníka. Přišel sice zasloužený příkrý trest, ale nelze mluvit o tom, že by Hospodin svou smlouvu porušil. K tomu se vrátíme ještě v závěru žalmu. 39. verš a několik následujících. Zanevřel si však na něj. Zavrhl se ho. Na svého pomazaného ses rozlítil. zrušil si smlouvu se svým služebníkem. Jeho čelenku si znesvětil, srazil k zemi. Všechny jeho zdi si zbořil, jeho pevnosti obrátil z vtrosky. Plení ho všichni, kdo táhnou kolem, tupení svých sousedů je vydán. Pozvedl z pravici jeho protivníků, učinil s všem jeho nepřátelům radost. Otupil si ostří jeho meče, nedal si mu obstát v boji. Posvátné čistoty si ho zbavil, jeho trůn si skácel na zem. Zkrátil si dny jeho mládí, pokryl si ho hanbou. A jaká je reakce Božího služebníka, který vidí stav svého národa? Nejen to, co se s ním stalo, ale který vidí taky příčinu. On stav národa nezakrývá, ale připomíná Hospodinu tu starou smlouvu, kterou před staletími uzavřel s Davidem. Platí ta smlouva ještě, Hospodine, anebo přímo slovy našeho žalmu od 47. verše? Dlouho ještě, Hospodine, skryl ses natrvalo? Bude tvoje rozhořčení sálat jako oheň? Pamatuj, co jsem. Vždyť co je lidský věk? Jak šalebně si stvořil všechny lidi? Který muž kdy žil a nedočkal se smrti? Z moci podsvětí, kdo zachránil se? Lidu se v těch těžkých dobách celkem přirozeně mohlo zdát, že Hospodin na svou smlouvu zapomněl, a tak je tu i toto další slovo připomenutí, 50. verš. Kde zůstalo někdejší tvé milosrdenství, o panovníku, jež si odpřisáhl Davidovi na svou věrnost? Panovníku, připomeň si potupu svých služebníků, kterou od všech možných národů v svém klíně nosím. Tvoji nepřátelé, Hospodine, potupili každou stopu po tvém pomazaném. Ano. Pokud šlo o to tělesné, fyzické, viditelné království, potom od jisté doby už nebylo ani památky. Ale ten, který pak v plnosti času přišel jako Hospodinův pomazaný mesiáš, ten přišel hlásat jiné království, než jaké si Židé představovali. Ani žalmista ještě nemohl mít moc podrobnou představu, co se bude dít, ale on už osobně poznal Hospodinovu věrnost a tak zcela prostě, bez ohledu na to, co právě kolem sebe v té fyzické sféře viděl, ve svém žalmu volá: Požehnaný buď Hospodin na věky. Amen, amen. Kéž bychom se také naučili Hospodinu, našemu Pánu Ježíši Kristu, bezmezně důvěřovat. Nejprve důvěřovat v tom, že jedině on může spasit naše duše, jedině on nám může zpřístupnit Boží království. A co víc, kéž by ještě mnozí lidé uvěřili tomu, že Pán Ježíš Kristus to Boží království už zpřístupnil, že brány toho království jsou v této době ještě dokořán otevřené. Už si vstoupil, milí posluchači? Pokud v tom nemáš jasno, můžeš o to jednoduchou modlitbou Pána Ježíše ještě dnes večer požádat. A udělej to třeba právě teď. Při našem společném čtení knihy žalmů, k němuž jsme se před několika dny vrátili, jsme si řekli o tom, že v celé té velké sbírce, čítající celkem 150 žalmů, je možné pozorovat určité vnitřní členění. Bratr McGee tomu členění věnuje nemalou pozornost. Ono totiž má svými obrysy v básnické podobě odpovídat obsahu sdělení prvních pěti knih Bible, tedy pěti knihám Mojžíšovým. 89. žalm uzavřel třetí vnitřní oddíl knih žalmů a napříště si už necháme žalm 90., který otevře čtvrtou část knihy žalmů. Tato část pak pokračuje až po žalm 106. 90. žalm, který budeme podrobně probírat příště, nese hned v záhlaví vlastně místo hudební charakteristiky jakoby nadpis. Modlitba Mojžíše, muže Božího. Bratr Megý poznamenává, že Mojžíš byl patrně jedním z prvních pisatelů Bible, či spisatelů spisů, které pak byly do Bible zařazeny. V každém případě je v Mojžíšových knihách psáno o stvoření světa a o prvních lidech. Proto bychom možná očekávali, že Mojžíšův žalm, ta jeho psaná a zpívaná modlitba, že bude ve skutečnosti žalmem číslo 1. Naštěstí jsme to nebyli my, kdo dal umístit tento žalm, tuto Mojžíšovu modlitbu do Bible, do knihy žalmů. Svou režii, pokud jde o přesné znění textu, měl sám Bůh. Čtvrtá kniha Mojžíšova, která podle návodu našeho doktora McGee má odpovídat následujícímu úseku knihy žalmů, zaznamenává velkou tragédii jedné generace izraelského lidu při cestě pouští do zaslíbené země. Jde o generaci, která na poušti vymřela. Vymřela pro svůj postoj k Hospodinu, aniž dosáhla svého cíle, aniž viděla zaslíbenou zemi. McGee k tomu dodává, že je tedy velmi vhodné, že tato čtvrtá kniha žalmů začíná Mojžíšovou modlitbou. Na samotný text žalmu se soustředíme, milí posluchači, při našem příštím setkání u rozhlasových přijímačů. Bůh vám žehnej.